Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 8 Ohjelmointi 1 kurssilla keväällä 24. Meidän tämän päivän aiheena on tyyppimuunnokset ja silmukat ja lähdetään ensin noista tyyppimuunnoksista liikkeelle. Eli tämä C-sharp-kieli, jota tässä nyt tällä kurssilla käytetään esimerkkinä ohjelmointikielestä, niin sehän on tämmöinen niin sanotusti staattisesti tyypitetty kieli. Eli tämä tyyppi, joka me halutaan sinne ohjelmaan kirjoittaa, tai siis tieto, joka me halutaan sinne ohjelmaan kirjoittaa, niin sille pitää aina kirjoittaa tyyppi mukaan sinne koodiin eksplisiittisesti tai staattisesti. Ja se tarkoittaa silloin sitä niin, että muuttujan määrittelemisen jälkeen niin siihen kyseiseen muuttujaan ei voi sijoittaa toisen tyyppistä arvoa. Otetaan tuosta esimerkki. Eli jos me nyt halutaan tänne laittaa vaikkapa int a on yhtä kuin 3 ja nythän tämä meidän a-muuttuja on tyypiltään silloin int-tyyppinen ja me sijoitamme sinne arvon, niin nyt tämä a-muuttuja ei voi sisältää enää mitään toisen tyyppistä asiaa. Eli me emme voi sijoittaa tänne merkkijono-tyyppistä arvoa. Ei tämä tietysti olisi onnistunut tässäkään, eli en mä voi täälläkään sanoa, että int a on Anttius. Eli tämä int-sanaa tässä ikään kuin kiinnittää tämän a-tyypin ja sitä se tarkoittaa se staattisuus siinä, että se on sitten se, mitä se on ja sitä ei voi tuossa lähteä tuon a-tyyppiä enää käpistelemään. Ja joskus on kuitenkin tilanteita, että meidän tarvitsee se arvo, jota me käytetään, tuossa äsken se nyt oli luku 3 ja se on kokonaislukuarvoinen olento, niin kuitenkin halutaan hyödyntää sitä tilanteessa, että se 3 voitaisinkin tulkita desimaalilukuna ja tässä me voidaan sitten tehdä näitä tyyppimuunnoksia. Katsotaan näistä nyt sitten lukuisia esimerkkejä. Ja C-sharpissa on oikeastaan montakin tapaa tehdä tyyppimuunnos. Englanniksi käytetään termiä type conversion tai cast. Ehkä lyhyemmin toi cast on se, mitä useammin näkee kirjallisuudessa käytettävän. Mutta tämä muunnos voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Nämä eivät ole aineita tapoja, mutta tässä meidän tämän kurssin kontekstissa nämä on niitä, mitä me tullaan käyttämään. Eli ensimmäinen on tämmöinen implisiittinen tyyppimuunnos, joka ei vaadi erityistä syntaksia ja onnistuu aina, tai ainakin pitäisi onnistua niille tyypeille, joille tämmöinen toimenpide on määritelty. Katsotaan esimerkkejä. Eli jos meillä on vaikka toi int a 3, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin me voidaan määritellä muuttuja b, jonka tyyppi on double, ja sijoittaa tämä a-muuttujan sisältämä arvo siihen. Tämä ei aiheuta mitään käännösvirhettä, eikä poikkeusta, eikä mitään muutakaan vastaavaa. Eli tämmöinen implisiittinen tyyppimuunnos intiltä doublelle onnistuu. Mä voin vielä ihan varmuuden välttämiseksi laittaa tämän ohjelman käyntiinkin ja katsoa, että sieltä ei mitään virheitä tule. No, en saanut nyt sieltä sitä konsoli-ikkunaa auki. Eihän tässä nyt tietysti ollut mitään tarkoitus tulostaakaan, mutta nähdään vaan se, että se ohjelma kääntyy ja mitään virheitä sinne ei tule. No, tulostetaan nyt sitten se B:n arvo, niin nähdään, että kyllä se sieltä ihan oikeasti ulos putkahtaa se 3. Eli tämä on niin sanottu implisiittinen tyyppimuunnos, ja oleellista tässä on nytten se, että tässä muunnoksessa ei informaatiota voi hävitä. Eli tämä muunnos onnistuu sen takia, että toi A:n sisältämä arvo, eli luku 3, niin se voidaan sinne B:lle sijoittaa ilman, että informaatiota häviää. Ja tämä on nyt määritelty muutamille eri tyypeille täällä C-sharpissa, ja oleellisesti nyt tällä kurssilla niin toi intistä dupleksi muuttaminen onnistuu, ja tämä on ihan ok. No, kuitenkaan ei onnistu sitten niin päin, että sanottaisiin, että int c on b. Eli nyt me yritettäisiin tässä ikään kuin muuttaa tätä b:tä c:hen. Tämä ei onnistu. Ja syy on tosiaan se niin, että on mahdollista, että tässä informaatiota häviää. No, nyt me tiedetään, että se b on 3 tässä meidän tapauksessa. Mutta on kuitenkin mahdollista, että jossakin tilanteessa, jos tämä b olisi jotakin muuta, niin silloin sieltä se desimaaliosa voi kadota, jotenka tämä ei onnistu ja C-sharpissa se aiheuttaa myöskin käännösvirhen, eli cannot convert, no saanko mä sen, eli cannot convert double to int, ja tämä on ihan mielekäs virheilmoitus, koska niin kuin sanottu, niin siinä sitä informaatiota voi hävitä. No, toinen ehkä semmoinen vähän harvemmin käytetty esimerkki tai harvemmin vastaan tuleva tilanne on tuommoinen, että muutetaankin merkki, eli yksittäinen car-arvo, kokonaisluvuksi. Ja tässä siis nyt car-arvo muuttuu intiksi, ja tämä onnistuu, koska jokaisella car-merkillä on yksikäsitteinen kokonaislukuarvo. Ja tehdään nyt tähän tämä esimerkki, ja katsotaan sitten vaikkapa monisteesta, että mistä se muunnostaulukko löytyy. Eli nyt mä tässä otan oikealle puolelle car-merkin, laitan sen tämmöisiin yksittäisiin hipsuihin, huomaat, että tämä ei ole nyt merkki jono, vaan tämä on yksittäinen merkki. Ja sitten oikealle puolelle kokonaisluku muuttuja, ja niin hassulta kuin tämä tuntuukin, niin tämä kuitenkin kääntyy, ja mä voin jopa sieltä tuon D-arvon tulosta, ja me nähdään, että tämä suuraakkos A-arvo näyttäisi olevan 6,5. Ja jos me mennään tuonne monisteeseen, olisin tietysti voinut tähän laittaa auki, otanpa se tuosta toi moniste auki, tuolta noin moniste, niin tältä monisteesta nyt löytyy sitten kohta, jossa puhutaan tästä niin sanotusta ASCII-taulukosta. Ja tämä ASCII-taulukko on tällainen kansainvälinen standardi sille, että mikä tämmöisen ensimmäisen 127 kokonaisluvun, eli desimaaliluvun, joka juoksee täällä reunassa, niin vastine on tässä tämmöisessä merkistössä. Eli kuinka tämmöiset merkit voidaan tulkita kokonaisluvuksi ja toisinpäin. Eli jos me nyt etsitään täältä vaikkapa tämä suuraakkonen A, se on tuolla jossakin tuolla, noin, niin me nähdään niin, että sen desimaaliluku vastine on luku 65, niin kuin tuossa tietysti äsken tulostettuna nähtiin. Ja tämä onnistuu periaatteessa myös toisinpäin sillä eksplisiittisellä tyyppimunnoksella, josta puhutaan ihan kohta, että toi kokonaisluku voidaan muuttaa myöskin merkiksi. Eli tämmöinen yksikäsitteinen vastine, joka ikiselle kirjoitusmerkille löytyy, ja itse asiassa jokaiselle niin sanotulle Unicode-merkille, eli sieltä löytyy muun muassa emojia ja muita vastaavia kivoja merkkejä, niin niille löytyy myöskin tämmöinen kokonaisluku-vastine. Yhteensä yli 65 000 kappaletta näitä vastinpareja on olemassa C-Sharpissa ja sitten tässä niin sanotussa Unicode-standardissa. Mutta tämä taulukko, mikä tässä meillä nyt on, niin ei tietenkään kata niitä kaikkia 65 000, vaan ainoastaan ensimmäiset 127 kappaletta, jotka on silloin joskus, milloinhan tuo ASCII-koodi nyt perustettiin, siis se on ASCII tämmöinen standardi, American Standard Code for Information Interchange, ja jos tuosta nyt etsitään nopeasti se Wikipedia-artikkeli, Wikipediasta löytyy ihan hyvää tietoa, niin tämä kehitettiin 1960-luvulla. Eli tämä on aika vanha standardi, ja siihen on tietysti päälle rakenneltu monenlaisia muita standardin jatkeita, koska maailmassa on aika paljon muitakin merkkejä kuin A-sta Z-aan ja numerot. Mutta silloin 60-luvulla, kun lähdettiin kuuhun ja tehtiin kaikenlaista muuta jännää, niin silloin tuommoinen kuitenkin oli ihan riittävä merkkimäärä ilmaisemaan asioita. Mutta joo, palataan noihin slideihin. Eli siellä toi muunnos onnistuu ihan hienosti. Ja ehkäpä nyt voisin jopa tässä mainita tuommoisen pikkukikan, että tällä D:llä laskeminen nyt jopa tietenkin onnistuu, eli me voidaan tuohon D:hen lisätä yksi luku, ja tietysti lopputulos on totta kai niin kuin arvata saattaa, niin sitten 66, ja tuo voidaan sitten muuttaa myöskin car-merkiksi, niin kuin kohta nähdään. No, kuten tuossa nyt jo mainitsin, niin implisiittinen tyyppimuunnos ei onnistu sitten aina, eli esimerkiksi nyt kaarille niin ei onnistu tuo, että muutetaan luku suoraan kaariksi, eli jos mä nyt yrittäisin kuitenkin tämän D-luvun nyt tästä kaariksi muuttaa, niin se ei valitettavasti onnistu. Myöskään ei onnistu ball-tyyppisen muuttujan määrittely kokonaisluvusta. On huomattavaa, että tämä joissakin kielissä on ihan okei. Esimerkiksi muistaakseni sen, ainakin jossakin aiemmassa standardissa, niin tämmöinen tietysti käy ja sitten siitä voi aiheutua jotakin ongelmia, mutta tässä C-Sharpissa on mahdotonta tehdä tuolla tavalla. Eli ihan kaikenlaiset muunnokset eivät kuitenkaan tälleen epäsuorasti ole mahdollisia. Mutta monet sellaiset muunnokset, jotka epäsuorasti eivät ole mahdollisia, niin ovat kuitenkin mahdollisia ikään kuin eksplisiittisesti, eli itse kirjoittamalla sinne koodiin, että haluan tehdä tyyppimuunnoksen ja olen valmis ottamaan sen riskin, että tietoa tässä muunnoksessa myöskin häviää. Ja tämä vaatii sitten erityistä syntaksia, jolloin muunnos on ilmeinen myöskin sille ohjelmoijalle, ja se ohjelmoija myöskin visuaalisesti pystyy havainnoimaan, että hei, tässä on mahdollisuus siihen, että informaatiota häviää. Tämmöinen eksplisiittinen tyyppimuunnos voi heittää myöskin poikkeuksen tai aiheuttaa käännösvirheen. Niitä poikkeuksia nyt harvemmin tällä kurssilla tullaan näkemään, mutta teoriassa semmoinenkin on mahdollista. No jos nyt määritellään esimerkiksi tuommoinen doble-tyyppinen muuttuja, eli meillä siellä nyt oli, tehdään siihen uusi. Doble G on vaikkapa 3.5, ja sitten nyt tietysti jos me yritetään tätä doblea muuttaa intityyppiseksi muuttujan arvoksi, niin sehän ei onnistu, mutta jos me heitetään tuonne sulut eteen ja sanotaan, että kyllä minä haluan ottaa sen osan tuosta doble-luvusta, joka on intti-osa, niin tämä on ok, ja tässä silloin desimaaliosa leikkautuu pois. No äsken puhuttiin siitä car-tyyppisistä asioista, niin silloin voimme tehdä WG, FG, H, laitapas nyt H siihen, menee ihan kirjaimetkin tässä sekaisin. Eli määritellään car-tyyppinen muuttuja ja otetaan nytten se meidän B, eikö hetkinen, mikä se olikaan, D, tuolta noin menee kirjaimet sekaisin. Eli tuolla oli se D, tämä on kokonaisluku, eli tämä on nyt int-arvoinen luku 66, eikö vaan, toivottavasti muistin oikein, no niin. Ja nyt tästä D-muuttujasta sitten muutetaan car tämmöisellä eksplisiittisellä tyyppimuunnoksella, ja kun mä laitan tuohon puolipisteen perään, niin mitään erroreita täällä ei näytä olevan, eli tehdään nyt tuo, mitä tuossa toiseksi viimeisellä rivillä on, ja tehdään eksplisiittinen tyyppimuunnos intistä carriksi, ja nyt tietysti kiinnostaa se, että mitä tuo H-muuttujan arvo on tulostettuna. Eli 66 näyttäisi olevan suuraakkos B, mikä on tietysti ihan loogista, jos me vilkaistaan nyt vielä kertaalleen tuonne ASCII-koodiin, niin me nähdään niin, että se luku 65, sen yksi, tai sen suoravastine tässä ASCII-merkistössä on B, ja myöskin tämä C-sarppi sitä tietysti noudattaa. Eksplisiittinen tyyppimuunnos ei kuitenkaan onnistu aina, eli jos me yritämme nyt tehdä tällaisen tyyppimuunnoksen, että me yritämme tämmöiselle lyhyelle kokonaisluvulle, eli shorthan on tämmöinen, hetkinen, onko se 16-bittinen kokonaisluku, tulee niin harvoin käytettyä tuota, että en edes muista, juu, eli sieltä näkyy dokumentaatio, että se on 16-bittinen kokonaisluku, eli puolet vähemmän bittejä kuin tuossa intissä, niin tähän voi kohtuu pieniä, FGHI, noin, kohtuu pieniä kokonaislukuja sijoittaa, mutta jos me yritämme tähän kovin suurta kokonaislukua sijoittaa, niin silloin kääntäjä ilmoittaa, että cannot convert int to short, eli ihan sama juttu kuin tuossa aikaisemmin yritimme doblea muuttaa intiksi, niin eihän sekään onnistu. No entäs sitten eksplisiittinen tyyppimuunnos, onnistuisiko semmoinen, että siitä nyt vaikka jotenkin leikattaisi joku osa pois, niin eipä onnistu, eli tässä overflow in constant value computation, vähän tuommoinen kryptinen ilmoitus, mutta alleviivaan nyt sitä niin, että tämä eksplisiittinenkään tyyppimuunnos ei ihan aina onnistu. Eli silloin kun me tehdään implisiittinen tyyppimuunnos, niin kuin täällä tehtiin, esimerkiksi tuossa tilanteessa, jossa intti muutettiin dopleksi, niin se onnistuu aina, tai ainakin pitäisi onnistua. Näitä implisiittisiä tyyppimuunnoksia voi tehdä omillekin tyypeille, että siinä tietysti jälleen kerran niin kuin ohjelmoinnissa monesti niin poikkeuksia on, mutta eksplisiittinen tyyppimuunnos saattaa sitten heittää käännösvirheen taikka poikkeukseen. Ja tässä tilanteessa nyt kysymyksessä oli käännösvirhe. No, mihin näitä nyt täällä ohjelmointi 1 kurssilla tarvitaan näitä tyyppimuunnoksia, niin oikeastaan se, mihin me tullaan törmäämään tällä kurssilla, ovat nämä implisiittiset tyyppimuunnokset. Eli jos palataan tuosta pari slaidia taaksepäin, niin tämä, että intti muutetaan dopleksi automaattisesti siellä pellin alla ilman, että me ikään kuin edes havaitaan sen tapahtuneen, niin se on se, mitä me tässä ehkä kaikista eniten käytetään puolittain huomaamatta. Toinen, mitä me puolittain huomaamatta tehdään, on luvun muuttaminen merkkijonoksi. Siitä mulla nyt ei oikeastaan tässä slaidilla ollut esimerkkiä, mutta jos me tässä, niin kuin me ollaan koko ajan tehty, eli tässä vaikkapa tulostetaan luku D, niin se mitä tänne WriteLinelle itse asiassa tullaan vieneeksi on se intti-arvo, mutta se mitä me siinä oikeasti todellisesti nähdään on tietysti merkkijono, eikö niin? Eli kun me tarkastellaan tässä tätä merkkiä B, niin oikeastihan se tietokoneen sisällä on tietysti lukuarvo, ykkösten ja nollien jonoa, mutta totta kai me tässä tarkastelussa katselemme merkkijonoa. Eli vähän ehkä tekninen aspekti, mutta kuitenkin tuollakin tapahtuu tyyppimuunnos taustalla. Noin. No sitten huomautus JavaScriptin tyypittömyydestä. Eli nyt me ollaan tässä ihan iloisesti tehty nyt näitä tyyppejä tänne C-sharpiin ja ollaan ikään kuin tyytyväisiä siihen, että jokainen muuttuja voi edustaa vain tietyn tyyppistä olentoa, mutta tämähän ei kaikissa ohjelmointikielissä ole näin. Tai ainakaan se tyyppi ei ole niin kuin ilmeinen eikä sitä hierota ohjelmojen naamaan. Eli jos me mennään tänne ihan selaimeen ja avataan täältä F12-näppäimen kautta tämmöinen DevTools-paneeli, tämä löytyy kaikista moderneista internet-selaimista, niin täältä löytyy tämmöinen konsole-kohta, johon voi alkaa kirjoittamaan JavaScriptia. Eli tämä on tämmöinen JavaScript-tulkki, joka on siellä selaimessa sisäänrakennettu, ja nyt mä voin alkaa tänne kirjoittamaan koodia. Sanotaan, että vaikka tuommoinen laskulauseke, niin se kertoo sieltä enteriä painamalla sitten, että mikä se laskulausekkeen lopputulema on. No mä voin tänne kirjoittaa vähän monimutkaisempaakin koodia, eli JavaScriptissä muuttujan määrittely tapahtuu sanalla let ja sitten muuttujen nimi ja sitten sille voisi ottaa arvon. Eli tässä ei erikseen määritellä, että mikä tämän A-tyyppi on, vaan yksinkertaisesti vaan annetaan sinne arvo ja tässä mä nyt tulin antaneeksi sinne kokonaisluku 3. Ja sitten mä voin tulostaa se arvon kirjoittamalla A ja painamalla enter, niin sitten tämä niin sanottu interaktiivinen tulkki mulle sen A-arvon myöskin tulostaa. No tässä niin kuin voidaan havaita niin, että nyt tämä A vaikuttaisi olevan 3, ja jos mä nyt lisään A-han vaikka 5 ja painan enteriä tuosta, niin lopputulema on myöskin kokonaisluku luku 8. No nyt jos mä jaan tämän A:n vaikkapa sanotaan nyt sillä 3, niin lopputulos on 1, no tässä nyt tietysti ei ollut mitään ihmeellistä, kun se alunperäinen luku oli 3, mutta jos me nyt tehdään semmoinen temppu niin kuin tuossa C-sharpissa, että jaetaankin se luvulla 2, niin nyt sieltä tuleekin luku 1.5. Eli C-sharpissahan se inttiluvun jakaminen oli semmoinen, missä piti olla aina vähän korvat höröllään ja miettiä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu, mutta JavaScriptissa niin kuin näyttäisi siltä, että ei erikseen tarvitse sanoa, että hei, meillä on tässä nyt tämmöinen erikoinen tyyppimuunnos tai erikoinen jakolasku menossa. Ja tässä mielessä nyt JavaScripti eroaa C-sharpista aika paljonkin siinä, että ei tarvitse erikseen määritellä inttejä ja erikseen määritellä noita liukulukuja. Okei, taustalla me voidaan katsoa, että mikä tämän A-tyyppi itse asiassa on, ja kyllä siellä tietynlainen tyyppijärjestelmä on taustalla. Jos me kysytään siltä A:lta, että minkä tyyppinen olento sinä olet, niin se on tämmöinen number. Ja nämä numberit nyt sattuu olemaan täällä JavaScriptissä tämmöisiä niin sanotun IEEE 754-standardin mukaisia liukulukuja, eli itse asiassa samanlaisia lukuja kuin mitä ne C-sharpin doublet ovat. Toisin sanoen JavaScriptissa on mahdollista ainakin tässä niin sanotussa normaalissa JavaScript-ohjelmoinnissa määritellä vaan tämmöisiä double-tyyppisiä lukuja. Ja niiden nimi nyt tällä JavaScriptissa sitten sattuu olemaan number. Eli tällä haluan vaan sanoa sitä niin, että aina pikkuisen riippuu tilanteesta ja siitä käytettävästä ohjelmointikielestä, että kuinka niitä lukuja käsitellään, mikä niiden käyttöympäristö on ja miten niitä lukuja siellä käsitellään. No, JavaScriptissa tosiaan on vähän tämmöinen, joskus ehkä vähän moitittukin semmoinen relaxed-tyyli näiden muuttujien arvojen käsittelyyn. Tuossa mä nyt määrittelin luvun, tai muuttujan B ja annoin sille arvoksi 0. Ja sitten mä voin toisaalta määritellä myöskin muuttujan false. Ja nytten molemmat niistä antaa undefined, mikä tarkoittaa sitä, että tämän lauseen tulos on undefined, mutta mä voin toki tulostaa, että mikä ton B:n arvo on ja mikä ton C:n arvo on. Mutta jos mä vertaan tämän B:n arvoa C:hen, tällä 2 on yhtä suuruusmerkillä, niin mä saan arvoksi true. Eli tämä B näyttäisi olevan saman arvoinen asia kuin tämä C, mutta nythän meillä on luku nolla täällä ja se on false. Eli joskus moitetaan JavaScriptia siitä, että eihän nämä nyt oikeasti ole sama asia, mutta ne ikään kuin samastetaan. No jos me nyt vilkaistaan sitä, että mikä ton B-tyyppi on, niin se on number ja sitten tämän C-tyyppi on boolean. Eli siellä kyllä taustalla on näillä B-llä ja C-llä hieman eri tyypit, mutta tällä kahdella on yhtä kuin merkillä se vertailu näyttäisi onnistuvan hieman ehkä jossain mielessä epäloogisesti näiden kahden erityyppisen kaveruksen välillä. Ja sen takia JavaScriptiin onkin tullut, siitä nyt on jo aikaa, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen kolmen on yhtä suuruusmerkin mukainen vertailu, joka on vähän samantyyppinen kuin C-sharpissa, joka ottaa huomioon sen arvon tyypin myöskin. Ja tämä vertailu antaa sitten vastaavasti arvoksi false. Eli nytten se B, joka oli nolla, ja C, joka oli false, niin eivät enää olekaan sama asia, koska ne on täysin erityyppisiä asioita. Huomionarvoista on kuitenkin se, että mä ylipäätään voin tällaisen vertailun tehdä. Jos mä nyt palaan vielä tonne C-sharppiin, laitetaan tuosta toi kääntymätön koodi pois, ja laitetaan tänne nyt ball J on false, ja K on nyt vaikka se nolla, tehdään nyt int K on nolla, näin piti kirjoittaa. Ja jos mä nyt lähden tässä sitten tutkimaan sitä, että onko J sama asia kuin K, niin tämmöinen vertailuhan aiheuttaa täällä käännösvirheen. Eli tämmöinen vertailu ei C-sharpissa ole edes mahdollista tehdä, mutta JavaScriptissa se vertailu on mahdollista tehdä, mutta se tuottaa arvon false. Paitsi jos käytät sitä niin sanotusti vanhanaikaista vertailuoperaattoria, jolloin saat arvoksi true. Eli tässä voidaan varmaan nyt argumentoida ja päästä väittelyyn siitä, että kumpi tapa on parempi, tämä, että meillä ei ole mitään kiinteästi määriteltyjä tyyppejä tänne, ja oikeastaan se, mitä mulla jäi tuossa sanomatta, että nyt mulla tämä B on siis arvossa nolla, mutta mä voin aivan hyvin käydä pukkaamassa sinne B:hen arvoksi false, ja tämä on ihan ok, eli nyt sillä B:llä oli aikaisemmin arvo tai tyyppi number, mutta nyt jos mä kysyn siltä B:ltä, että mikä sun tyyppi nyt on, niin se onkin boolean. Eli tämmöinen dynaaminen tyyppisysteemi on mahdollista tehdä ohjelmointikieleen, ja tässä se JavaScriptissa se on niinku erityisen jotenkin näkyvillä ja semmoinen oleellinen, että se tyyppi voi lennosta muuttua, ja se on niinku sinänsä ihan ok, mutta on tilanteesta riippuvainen, että onko tämä hyvä vai huono asia, ja ehkä pikkuisen ohjelmointityylinkin tavallaan preferenssien mukainen ja ohjelmoijan preferenssistä riippuva. Ja mä haluan korostaa sitä, että ei ole jotenkin täysin yksioikoisen selvää, että kumpi tämmöisistä järjestelmistä on parempi, tuommoinen dynaaminen niin kuin JavaScriptissa, vaiko sitten tämmöinen staattinen, joka tässä C-sharpissa on aika vahvasti edustettuna. Jos tämä asia olisi vesiselvä kaikille ohjelmoijille, niin ei näitä eri ohjelmointikieliä olisi ja eri ohjelmointityylejä olisi. Jotkut tykkää toisenlaisesta ja toiset tykkää toisenlaisesta. Toisenlaisiin tilanteisiin tämmöinen staattisuus ja ikään kuin vahva tyypitys sopii hieman paremmin. Ja sitten toisiin tämmöinen löysä, relaxed, dynaaminen systeemi toimii taas oikein hyvin. On kuitenkin huomattava myöskin se asia, että JavaScriptiinkin on tämmöinen ikään kuin vahva tyypitys hiljalleen tullut esiin ja noussut ja ottanut ikään kuin alaa siellä. Tämä TypeScript, joka on tähän JavaScriptin päälle rakenneltu tyyppijärjestelmä, niin on aika vahvassa nousussa ollut viime vuosina ja se ja sitä yhä enenevässä määrin isoissa ohjelmistojärjestelmissä käytetään. Eli TypeScript, joka on tämmöinen JavaScriptin, voisi sanoa tämmöinen päälle rakennettu järjestelmä. Mutta silleen tähän ei ole yhtä ja oikeaa vastausta, vaikka olisi tietysti kiva täältä jotenkin julistaa, että mikä on paras ja mikä on huonoin, mutta sitä mä en voi tehdä, on otettava huomioon eri järjestelmien eroavaisuudet ja toimittava niiden mukaan. Ja nyt meillä tässä ohjelmointi ykkösellä mennään tietysti C-sharpin mukaisesti, mutta että sitten kun alalla etenette ja teette eteenpäin hommia, niin on otettava eri systeemit huomioon. Mutta mennään eteenpäin ja puhutaan hieman lisää vielä tuosta testaamisesta. Tämä nyt vähän koskettelee osittain myöskin tuota tyyppimuunnosasiaa, mitä tuossa käsiteltiin. Ja otetaan tähän ikään kuin jatkona nyt eiliselle sitten tästä comtest-testaamisesta vielä kaksi esimerkkiä. Ja lähdetään tekemään tämmöinen monista-funktio, joka monistaa annetun merkin kolmen merkin merkkijonoksi, eli vielä kerran siis meillä on yksi merkki, joka me halutaan monistaa kolmen merkin pituiseksi merkkijonoksi. Ja sitten toisena esimerkkinä tämmöinen jaa kahdella, joka alleviivaa nyt sitä, että meillä voi olla tosissaan desimaalilukuja siellä tuloksena, ja pohditaan sitä, että mitä jos se desimaaliluku ei olekaan sellainen, joka me voidaan sitten kivasti esittää kaksipotenssien summana, eli se on niin sanotusti hieman epätarkka siellä tietokoneen sisällä. Ja tehdään nyt aluksi toi monista esimerkkiä. Lähdetään tekemään sitä tämmöisellä niin kutsutulla TDD-tyylillä, eli Test Driven Development-tyylillä, jossa aluksi pohditaan, että mitäs meidän oikeastaan pitää tehdä, ja vasta sitten toteutetaan se varsinainen ohjelma tai funktion toteutus. Ja luntti tuosta auki, eli suunnittelupöydältä lähdetään liikkeelle täältä main pääohjelmasta käsin, ja meidän ajatus nyt olisi sellainen, että me halutaan monistaa vaikkapa nyt merkkiä B, eli me toivomme niin, että tämä merkki B monistuisi siellä meidän funktion sisällä, ja me saisimme paluuarvona semmoisen olion, joka me voidaan sijoittaa jono-merkkijonolle, jono-nimiselle string-tyyppiselle merkkijonolle. Ja nythän tämmöistä funktiota ei tietenkään ole vielä olemassa ja se pitää toteuttaa, mutta tässä olisi nyt sitä suunnittelupöytää. No se suunnittelupöytä jatkuu siten, että me lähdemme kirjoittamaan funktion esittelyriviä, ja tätähän me pystymme päättelemään tästä funktion kutsusta, jonka me olemme tuohon hienosti kirjoittaneet. Public staticilla eteenpäin, ja sen jälkeen paluarvon tyyppi, jonka me voidaan päätellä, että tästä on yhtä kuin merkin vasemmasta osasta. Ja sitten kirjoitetaan funktion nimi, sulut ja aaltosulut, niin kuin aina funktioon kuuluu. No sitten tämä parametrilista. No nyt vilkaistaan tänne argumenttien luetteloon. Meillä on siellä yksittäinen B-merkki. Mitä me laitetaan silloin tänne parametrien listaan? No me emme kirjoita tänne nyt mitään B-jutskia, vaan me pohdimme sitä, että mikä on tuon B-pointti tässä aliohjelmassa. Ja sen B-pointti on olla se merkki, joka me halutaan monistaa, eli monistettava. Annamme sille sen takia ikään kuin tämmöisen ilmeisen nimen, joka indikoi sitä, että mikä sen parametrin tarkoitus on olla tässä meidän hienossa funktiossa, joka me nyt tässä toteutetaan. Eli nyt meillä on esittelyrivi tässä valmiina, ja ennen kuin me lähdetään sitten oikeasti ikään kuin toteuttamaan tätä monistusta, niin me palautetaan tästä joku semmoinen asia, jolla me saadaan tämä funktion toteutus siinä mielessä tyytyväiseksi, oikeastaan ei laiteta sitä monistettavaa vielä sinne, saadaan siinä mielessä tyytyväiseksi, että se toteuttaa tämän spesifikaation, eli toteuttaa tämän funktion syntaktisesti oikeaksi. Ja kun me halutaan täältä palauttaa string-tyyppinen arvo, niin silloinhan pienin tai lyhin mahdollinen string-tyyppinen arvo on varmaankin toi tyhjä merkki, no sen pienempää toteutusta me emme ikään kuin tälle meidän hienolle funktiolle voi tehdä. Miksi me näin teemme? Sen takia, että me voimme kirjoittaa tänne dokumentaation, ja tämän pointti nyt on se, että on tavallaan tosi, tosi tärkeää ohjelmoinnissa aina ajatella ensin, ennen kuin lähdetään tekemään. Ja nyt semmoista ikään kuin kynäpaperiajattelua on se, että me kirjoitamme sen funktion dokumentaation, ja tulemme myöskin kirjoittaneeksi tuohon sitten myöhemmin ne testit, joka ilmentää sitä, että miten tätä funktiota kutsutaan, miten sitä käytetään ja minkälaisia paluarvoja me odotamme sieltä ja minkälaisia reunatapauksia sillä funktiolla voi olla. Eli aina mieti ennen kuin lähdet tekemään, mitä se sun ohjelma oikeastaan pitäisi tehdä ennen kuin toteutat sen. No nyt tässä on tietysti jälleen kerran meillä kysymyksessä tämmöinen aika synteettinen pieni ohjelma, mutta tehdään se silti esimerkki ja mä niin kuin tällä tavalla ensin pohtien ja vasta sitten toteuttaen. Tämän funktion ihan selkosanainen suomenkielinen tarkoitus olisi se, että se monistaa annetun merkin, ja nyt päätän tässä niin, että se voisi olla kolmen merkin mittainen merkkijono. Tehdään myöhemmin siitä semmoinen versio, joka on sitten sellainen, että se voi monistaa sen ikään kuin halutun mittaiseksi. Mutta tehdään nyt tästä tämmöinen kiinteä mittainen, koska emme ole vielä puhunut noista silmukoista, mitä me tarvitaan siihen silmukoita, jotta voidaan tehdä siitä sitten mielivaltaisen mittainen. Dokumentaatiokommentteihin kuuluu myöskin parametrin dokumentaatio, ja tässä mä nyt oon dokumentoimassa sitten monistettavaa merkkiä, eli annetaan sille ihan selkosanainen suomenkielinen kuvailu siitä, että mikä tämän parametrin pointti on. No, tämän paluuarvon tulisi siis olla monistetuista merkeistä koostuva jono. Jos nyt vielä vilkaistaan tänne pääohjelman puolelle, niin mehän odotetaan niin, että tämä monista funktio tuottaa mulle sellaisen jonon, jossa sitä b:tä nyt on monistettu. Eli tämän returns-tagien sisään kirjoitamme siitä selkosanaisen kuvauksen, eli monistetuista merkeistä koostuva merkkijono. Noin. Eli nyt mä oon kirjoittanut tähän ikään kuin pohdinnan semmoisen ajatuksen siitä, että mitä tämän funktion se semmoinen korkean tason pointti on. Ja sen jälkeen kirjoitetaan näitä testejä. Eli comt ja yhden kerran tabulaattori, niin mulle tulee tämä comtest-hahmo tähän, eli tämmöinen testausalue, johon mä voin kirjoittaa näitä testejä. Ja mä otan sen verran vielä nyt ajatusta taaksepäin tästä, että kun me näitä aliohjelmia kirjoitetaan, niin tämä esittelyrivi ja runko-osa on tässä, ja sen välittömään läheisyyteen tähän yläpuolelle kirjoitetaan siis tämä dokumentaatiokommentti, alue ja sitten myöskin nämä testit tässä järjestyksessä. Eli ensin dokumentaatiokommentit ja sitten nämä testitapaukset. Eli näitä ei kirjoiteta minnekään tänne funktion sisään, ei tänne, ei tähän esittelyrivin ja aaltosulkeiden väliin, ei siihen, vaan tänne yläpuolelle. Eli tämä on se tyyli ja tapa, missä, mitä C-Sharpissa noudatetaan. Tällä tavalla ne aina C-Sharpissa kirjoitetaan tänne esittelyrivin yläpuolelle. Joissain muissa ohjelmointikielissä, kuten Pythonissa, toi dokumentaatio saatetaan kirjoittaa, tai muistaakseni kirjoitetaankin tänne esittelyrivin alapuolelle, mutta C-Sharpissa se on näin. En nyt osaa oikein antaa siihen järkevää selitystä, että miksi se kirjoitustapa nyt sitten eroaa eli eri kielissä. Mutta me emme vielä edelleenkään kirjoita tuota funktion toteutusta, vaan nyt teemme sitä niin sanottua test-driven developmentia. Eli ajattelemme aluksi, että kuinka sitä funktiota nyt sitten kutsutaan. Ja nyt mä haluan, että jos mä haluaisin monistaa merkkejä A, eli kutsua tätä monista funktiota merkillä A, niin sen pitäisi palauttaa mulle semmoinen merkkijono, missä se A on monistettu 3 kertaan, eikö vaan? Eli nyt kutsuessamme tätä monista funktiota, niin tuo oikea puoli, eli tämän tuloksen pitäisi näyttää tuolta. Ja jälleen kerran korostan sitä, että tämä 3 yhtä kuin merkkiä nyt tässä tilanteessa täällä pre-jutskien sisäpuolella niin on tätä comtest-syntaksia. Se on tämän comtest-työkalun tuottamaa tai sinne syötettävää syntaksia. Eli tavallaan meillä on tässä ikään kuin vähän niin kuin pieni kieli, jota tämä comtest sitten noudattelee. Tämä ei ole nyt se JavaScriptin 3 yhtä suuruusvertailu, niin kuin äsken nähtiin, vaan tätä comtestin syntaksia. Okei, eli tuommoisella kutsulla meidän pitäisi saada sieltä 3 aata, mutta on tietysti syytä kirjoittaa nyt tähän useampi testi, ja tehdään nyt näin, että kirjoitamme tahallaan sinne ikään kuin vääränlaisen testin, tai sellaisen testin, joka me tiedämme tuottavan virheellisen tuloksen, ja koitetaan generoida nämä testit ja myöskin ajaa ne. Ja mä teen tämän sen takia, että mä tulen tarkistaneeksi tässä samalla, että tämä mun testausympäristö toimii ja havaitsee niin, että siellä virhe on. Eli tästä pitäisi ilman muuta silloin failia tulla, one or more tests, failed ja hetkinen, tuolta pitää hakea se. Eli odotimme aata, mutta tietysti saimme sieltä tyhjän merkkijonon, koska tuo meidän funktio palauttaa aina sieltä tyhjän merkkijonon, niin se on ihan tietysti selvä asia. No, nytten meillä on siinä 2 esimerkkiä ja voisimme nyt lähteä tätä monistusfunktiota toteuttamaan, mutta mä teen vielä tänne 2 keissiä. Eli jos meillä onkin vaikka ihan välilyönti, niin sekin pitäisi tietysti toimia. Eli välilyönti on siinä car-merkki, missä mikä tahansa muukin car-merkki ja se pitäisi monistua ihan samalla tavalla. Vastaavasti, jos meillä on suuraakkonen, vaikkapa A, niin siitä pitäisi tuloksena tulla sitten 3 suuraakkosta. Mielenkiintoista kyllä, niin tämmöinen tyhjä merkki ei ole car-merkki, eli tämä tulee aiheuttamaan käännösvirhe. Mä voin nyt jättää se hetkeksi tuohon, niin me nähdään, että mitä siitä tapahtuu, mutta tyhjää merkkiä ei valitettavasti voi monistaa. Mutta generoidaan nyt nämä testit ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli ajetaan ne. Tiedän, minkä takia mä en näe tuolla tietoja tuosta striimistä. Toivottavasti tuo striimi nyt on siellä ihan validisti menossa. Mä en jostain syystä tosissaan nyt näe, että onko se käynnissä vai ei. Mutta okei, eli tässä meille tuli nyt virheilmoitus, että empty character literal, ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän testi ei onnistunut, eli tämä feilaa käännösvirheeseen, ja se ei ole mahdollista tuota syöttää tuollaista tyhjää merkkiä. No, niin mä laitan sen takia nyt tuonne kommentteihin, ja laitan siihen vaan muistutuksen, että tyhjää merkkiä ei voi monistaa, eli tämä aiheuttaa käännösvirheen. Mutta koitetaan uudestaan, eli generoidaan ne nykyiset testit sieltä, mistä se yksi tyhjä syöte on häipynyt, mutta sieltä saatiin näköjään failia edelleen. Okei, eli nyt me saatiin edelleen siitä ensimmäisestä testistä saadaan se faili, eli meillä siellä kuitenkin on se tyhjä merkki, jona vielä paluuarvona, niin nyt lähdetään toteuttamaan tätä. Ja nyt tässä on muutama eri tapa, miten me voidaan monistaa tämmöinen car-merkki moneksi. No nyt se ensimmäinen ajatus voisi olla se, että laitetaan sinne vaan monistettava plus monistettava plus monistettava. Ja niin luontevalta kuin tämä ajatus nyt tuntuisikin, niin valitettavasti tämä ei C-Sharpissa käy. Eli täältä tulee virheilmoitus, siis käännösvirhe, että cannot convert expression type int to return type string. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tämä plus-operaattori tulkitsee tämän vasemman puolen ja tämän oikean puolen nytten car-merkkeinä ja tarkemmin sanottuna int-lukuina. Eli tämä plus-operaatio ottaa sen kaarin, yrittää muuttaa sen intiksi ja laskea inttejä yhteen. Eli nyt jos meillä on siellä se pikku a, me voidaan vaikka vilkaista, että paljonko se pikku a nyt olikaan siellä. Paljonko se pikku a nyt olikaan siellä ASCII-merkistyssä, sehän on tietysti 97. Eli se yrittää laskea nyt 97 plus 97 plus 97 ja palauttaa meille semmoisen kokonaisluvun, mutta me luvataan palauttaa täältä intti. Luvataan palauttaa täältä string-olio, tai string-merkkijono, ja se kokonaisluku, paljonko se nyt onkaan, 291, niin se ei tietenkään ole string-olio. No, tässä on pari eri tapaa, miten me voidaan tämä nyt sitten pelastaa tämä tilanne joko tekemällä eksplisiittinen tyyppimuunnos. Tämä ei muuten onnistu. Mielenkiintoista. Joo. Tämä tuli nyt vähän lonkalta tässä lennosta, mutta näköjään eksplisiittinen tyyppimuunnos karista stringiksi ei tolleen onnistukaan. No, se miten me voidaan muuttaa mikä tahansa olento string-olioksi on tämmöisellä toString-metodilla. Eli tämmöinen toString löytyy joka ikiseltä oliolta C-Sharpissa ja tällä tavalla muutettuna me kyllä päästään tästä eteenpäin. Eli muuttaa kaikki noi karit stringiksi sitten tällä tavalla ja nyt me voidaan ne testit ajaa ja katsoa, mitä sieltä tulee. No sieltä nyt tulee failia, koska me kirjoitettiin vahingossa sinne väärä testi, eli tuolla rivillä 32 pitäisi tietysti tulla BBB, ja ajataan uudestaan ne testit, tai itse asiassa me joudutaan ne generoimaan uudelleen, ja sitten ajamaankin myös. Ja nyt sieltä tulee sitten sukkessia, eli tämä on ihan ok. Tähän on lyhyempikin tapa, eli me voidaan sanoa me voidaan sanoa tämmöinenkin pikkukikka, että muutetaan se ensimmäinen jono string, tai tehdään ensin tyhjä stringi, ja tämän tyyppi on string, eli jos me viedään hiiri tuohon päälle, niin me nähdään, paitsi että ei nähdäkään, jostain syystä tämä nyt ei tulosta sitä tuohon ruudulle, mutta tämmöisen tyhjän merkkijonon tyyppi on string, ja sitten kun me yhdistetään siihen car, niin C-Sharp tulkitsee tätä plus-operaatiota sillä tavalla, että string plus car tyyppisen olion lopputulema täytyy olla string, ja sitten siihen taas yhdistetään uusi car, jonka tyyppi on string. Tämä on ehkä omasta mielestäni vähän turhan tekninen ratkaisu, ja se, miten mä ehkä loppujen lopuksi kuitenkin tykkäisin tämän asian ratkaista, on se tällä muotoilun jonolla. Eli laitetaan 3 kertaa tänne näitä monistettavia merkkejä sisäkkäin tai siis peräkkäin siten, että koko hässäkkä on tämmöisten lainausmerkkien sisällä ja ympäröitynä tällä dollarimerkinnällä, niin silloin kysymyksessä on tämmöinen niin sanottu muotoilujono. Että tämä on tullut C-Sharpiin tuossa pari versiota takaperin ja omasta mielestäni ehkä loppujen lopuksi kuitenkin paras tapa, vaikka nyt onkin näitä ihmemerkkejä täällä muutama kappale peräkkäin, mutta nyt me voidaan paitsi laittaa tietysti tämä ohjelma käyntiin, mikä nyt ei ole hirveän kiinnostavaa, koska ei sieltä mitään tulostusta tule, mutta me voidaan nyt ajaa nämä meidän testit ja toivottavasti saadaan sieltä sukkessia ulos. Eli tässä nyt on muutama eri variaatio, miten tämän voi käytännössä toteuttaa. No hyvä, nyt siinä tuli nyt vähän sivuttua myöskin tuota tyyppimuunnosasiaa. Laitetaan tämä kuitenkin nyt hetkeksi tälleen vähän piiloon ja tehdään sinne toinen esimerkki. Itse asiassa voidaan nyt tuo jono sieltä tulostaa ulos. Nähdään myöskin tuolla konsoli-ikkunassa, että sieltä monistettuna se B tulee ja isketään sinne nyt joku muukin merkki, niin testataan ihan tällä perinteisellä tulostustestauksella. Ja jos sinne laitetaan jopa rivin vaihto, niin sekin on sinänsä ihan validi car-merkki. Ja silloin sinne tulee 3 rivin vaihtoa, vaikka niitä nyt on pikkuisen hankala tästä tulostusalueelta käytännössä nähdä. Laitetaan sinne nyt vaikka iso A. Noin. Eli tämä näyttäisi toimivan niin COMTEST-testien perusteella kuin tämän meidän perinteisen tulostustestaamisenkin perusteella. Mutta otetaan sieltä tuo toinen esimerkki, eli tämä 2 jako, ja siinä nyt sitten nähdään esimerkki myöskin otti liukulukujen testaamisesta. Eli leikitään niin, että meillä olisi tarve tehdä tämmöinen funktio kuin jaa 3, ja mä haluaisin antaa sinne vaikkapa nyt luvun 3.0. No, sen tulos tietysti tulee olemaan 1, mikä on tietysti silleen ihan kiva tulos, noin niin kuin teknisesti, mutta katsotaan sitten siitä vähän erilaisia esimerkkejä. Otetaan se tulos talteen muuttujan nimeltä jaettu, ja sitten aikanaan myöskin tulostetaan tämä jaettu muuttujan sisältämä lukuarvo. No nyt lähdetään taas sillä test-driven developmentilla liikkeelle, joka tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan sinne aluksi toi esittelyrivi, public static, no me odotetaan tästä nyt Dople-tyyppistä arvoa takaisin, jotenka kirjoitetaan sinne se Dople tuohon paluarvon tyypiksi. Nimi on tuo JA3, jotenka noudatetaan sitä, ja sen jälkeen annetaan nimi tälle meidän hienolle parametrille. Täällä se nyt argumenttina on annettu 3.0, mutta me emme mitään 3 tähän kirjoita, vaan me kirjoitamme tähän jaettavan muuttujan nimen, eli annetaan sille nimeksi jaettava, se kuvailee nyt tässä tilanteessa minun mielestäni parhaiten sitä, että mitä me oikeastaan tässä ollaan tekemässä. No tämä parametri nyt on tyypiltään Dople, jotenka me voidaan sanoa, että jaettava jaettuna 3 ja palauttaa sen funktion tulos siinä. Ja jälleen kerran meni vähän turhan nopeasti tässä ajatuksessani eteenpäin, kun just 2 sekuntia sitten sanoin, että tehdään TDD-tyylillä, niin innokkaana jo tein sen toteutuksen, mutta tehdään nyt sitten näin. Eli funktion pointti on jakaa annettu luku 3. Kirjoitetaan selkosanainen teksti tuonne ja dokumentoidaan myöskin parametri, eli se on se jaettava luku. Ja sitten paluarvona odotamme lukua jaettuna 3. Tämä nyt on yksinkertainen tilanne ja totta kai tämä jakolasku on sisäänrakennettu operaatio täällä C-Sharpissa, eli siinä mielessä tässä nyt ei ole mitään järkeä, mutta se mitä mä haluan tällä alleviivata on nyt näitä testejä. Eli mä teen tänne ensimmäisenä semmoisen testin, missä mä jaan nyt vaikkapa tämmöisen kokonaisluvun sillä 3 ja tietysti saan sieltä 1, tämä testi tietysti tulee menemään läpi ja ajetaan se testi tuosta nyt samalla, me nähdään, että sieltä se test jaa 3 nyt antaa sukkessia. Mutta tässä ei ole syytä vielä ruveta hurraahuutoja huutamaan, vaan ajetaan muutama muukin testi vielä lisäksi. Ajetaan vähän haastavampi testi. Eli otetaan luku 10, ja nyt pitää miettiä ihan, että mikä se luku 10 on jaettuna 3, sehän on 3 ja sitten ikään kuin ääretön määrä 3 siihen perään. Ja koitetaan ajaa nyt nuo. Ja jos kaikki menee niin kuin mä, jaha, no niin, sieltä tuli sukkessia, eli tämä nyt meni justiin niin kuin mä en halunnut. No, otetaan vielä 1 siihen, vaikkapa luku 0.3, ja toivottavasti nyt tässä saadaan sitten failia, eli 0,3 jaettuna kolmella pitäisi olla 0,1, mutta katsotaan miten käy. Okei. Mitenköhän mä saisin sieltä? No, tehänpäs nyt sitten vielä yksi testi pitää ihan. Mä luulin kokeilleeni tämän etukäteen sillä tavalla, että sieltä tulisi nyt failia. Laitetaanpas nyt vaikka näin, eli mulla on luku 1,0 ja mä haluan jakaa sen kolmella ja pistän siihen vähän rajoitetumpi määrä noita kolmosia perään ja katsotaan miten käy. Eli nytten toivottavasti sieltä failia tulee. Nyt tuli failia ja katsotaan mitä sieltä oikeasti tuli. Eli odotimme lukua 0,333 ja sitten nähdään, että siinä on pätkä nollia ja ihmeellisesti kakkonen perässä, mutta me saatiin sieltä oikeasti luku 0,33 blä, 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 ja sitten luku 1 tuonne putkeen. Eli jos me nyt ajatellaan sitä, että mitä toi luku 1,0 oikeasti jaettuna kolmella on, niin sehän on tosissaan tässä meidän ikään kuin matemaattisesti validissa systeemissä 0,33 ja päättymättömästi niitä kolmosia sinne putkeen, mutta semmoista lukuahan me ei voida ikään kuin ykköstä ja nollien jonona kirjoittaa. Se ei nyt tässä vaiheessa vielä ehkä ole ilmeistä, mutta tämmöinen 0,333 on luku, jota ei voi kaksi potenssien summana ilmaista, ja toi tietokoneen sisäinen järjestelmä toimii kaksi potenssien summana, eli joku luku korotettuna kakkosen potenssiin, ja niitä sitten peräkkäin laitettuna summana, ja tämä 0,333 loputtomasti niitä kolmosia on sellainen, jota ei tällaisen systeemin mukaan voi kirjoittaa, ja sen takia se, mitä se todellisesti toi 1,0 jaettuna kolmella on siellä tietokoneen näkökulmasta, on jotakin tollasta. No, otetaan sieltä päästä pois, niin ehkä näette vähän paremmin. Eli siellä on nyt sitten tosissaan hieman epätarkkuutta siinä luvussa, ja sen takia nyt tässä contest-systeemissä me joudumme ikään kuin toimimaan tämän asian kanssa sillä tavalla, että hyväksymme sinne pienen epätarkkuuden näiden liukulukujen vertailussa siten, että kirjoitamme siihen tämän vertailun kolmella matomerkillä. Nyt korostan, että tämä on nyt tätä contestin syntaksia, ja silloin kun me haluamme contestissa vertailla doble-lukua, niin kuin tässä nyt vasemmalla tämä jaa kolmella kutsu meille doble-luvun tuottaa, ja sitten meidän itsekäsin kirjoittamaan doble-lukua toisiinsa, niin me kirjoitamme sen vertailun tämmöisellä kolmella matomerkillä. Tämä on sama asia kuin että me sinne koodiin kirjoittaisimme siten, että onko tämmöinen yksi liukuluku ikään kuin jonkun toleranssin päässä jostakin toisesta liukuluvusta. Eli koodiksi kirjoitettuna se voisi olla jotakin sen tapaista, että if 0,3331 on niin kuin, ootapas nyt, miten mä sen kirjoittaisin. No joo, ehkä itse asiassa tuo tulee demotehtävänä. Puhutaan siitä hieman myöhemmin. Mä voin näyttää sen, mitä toi contest sinne taustalle generoi. Mutta nyt mä generoin uudestaan nuo testit ja ikään kuin hyväksyn pienen virhemarginaalin siellä jakolaskussa ja näköjään se vielä se virhemarginaalin ei ihan mulle riittänyt. Mun pitää laittaa varmaan noita kolmosia tuohon muutama putkeen vielä perään. Ja katsotaan, että saadaanko sieltä nytten sukkessia. Kyllä saatiin. Eli jos me vilkaistaan sitä koodia, mitä toi comtest tuonne tuottaa tänne testaaminen test-projektiin, niin mä näen, että mitä siellä on taustalla. Eli tämä testitapausten taustalla oleva koodi löytyy täältä. Ja siellä on tämmöinen delta, eli 0,0001, eli tämä on se etäisyys, jonka ollessa pienempi, niin me hyväksytään nämä luvut samaksi. Eli mikäli tämän funktion kutsun tuottama luku on enintään tämmöisen deltan päässä tästä expected valuesta, siis siitä, joka me kirjoitettiin siihen meidän contestilla siihen oikealle puolelle, niin jos se etäisyys on enintään tuo, niin me hyväksytään silloin, että ne ovat ikään kuin samat luvut, tai tarkemmin sanottuna riittävän lähellä toisiaan. Mikä me halutaan sitä toleranssia säätää, niin me voidaan periaatteessa sitä toleranssia täällä muuttaa. Olikohan se syntaksi jotakin ton tapasta? Eli tossa, jos me hyväksytään, että ne 0,1, eli se eroksi hyväksytään niinkin suuri luku kuin 0,1, niin silloin meille riittää tänne määritellä vähän pienemmillä määrällä desimaaleja toi tarkkuus. Ja katsotaan, kirjoitinko mä ton toleranssi oikein, ehkä en. Okei, okay, pre-processi, directive expected. Saattaa olla, että mä kirjoitin ton väärin, mutta jotain ton tapasta se comtestin syntaksi ehkä on. Se lukee siellä comtestin ohjesivulla, mutta tulee niin harvoin käytettyä tuota direktiiviä, että en nyt muista, miten se meni. Mutta jotain ton tapasta sinne, kun kirjoittaa, niin pystyy tuota tarkkuustasoa sitten säätämään. Mutta oletuksena se on tosiaan se delta, mikä siellä äsken taustalla pellialla nähtiin, jos sitä haluaa sieltä lähteä katselemaan. Mutta pointtina tässä nyt on se, että desimaalilukuja ei voi suoraan verrata keskenään, elleivät ne ole sitten kaksi potenssiin summia, ja nämä kokonaisluvut nyt sattuvat olemaan kaksi potenssiin summia, ja niinpä niiden kohdalla tämmöinen yhtäsuuruusvertailu ihan näillä yhtämerkeillä onnistuu. Mutta jos tästä nyt jotakin pitää ja kannattaa muistaa, on se, että liukulukuja ei yleensä pidä verrata toisiinsa kahdella on yhtä suuruus merkillä. Näin. Jos ei mitään muuta tästä pitkästä selityksestä muista, niin tuo on se, mitä pitää muistaa. Noniin. Ja sitten vilkaisin vielä tuolta, että oliko mulla jotain muita luntattavia asioita. Joo, eli nyt niin tässä niin lähtisin kyllä siitä niin, että näitäkään ei tuolla kolmella yhtä kun merkillä verrata toisiinsa, vaan verrataan nimenomaan tällä matomerkeillä, vaikkakin se nyt tuossa tilanteessa meille sukkessia antoi se testi sieltä comtestista. No niin. Hyvä. Eli siinä tutustuttiin vielä hetken testaamiseen ja sitten char-int ja int-char-tyyppimuunnoksiin. Ja doublelukujen vertaaminen toisiinsa testauksen yhteydessä. Noin, sinne muistiinpanoja vielä hieman. Hyvä. No sitten ollaan valmiita etenemään seuraavaan asiaan kurssilla, eli tulee iso käsite, eli silmukat tässä seuraavaksi. Ja meillä on tähän asti nyt ollut se tilanne, että me ollaan monistettu ikään kuin käsin, me ollaan tehty eri palloja vain yksinkertaisesti tekemällä uusia muuttujia. Ja jos me ollaan haluttu tehdä useita asioita siellä meidän pelissä tai ohjelmassa, niin me ollaan vaan monistettu manuaalisesti sitä meidän koodia. Mutta tämä ei tietysti pitemmän päälle ole järkevää, ja jos me haluttaisiin vaikka 1000 tai 1 000 000 kertaa monistaa jotain asiaa, niin silloin me tarvitaan vähän järjempiä työkaluja, eli silmukoita. Ja yksi käyttötilanne voisi olla vaikkapa semmoinen, että me halutaan monistaa jotain asiaa jonkun tietyn määrän kertaa, eli meillä on tasan vaikka 100 kertaa monistettavana joku asia, vaikkapa nyt sitten noita palloja, ja niitä halutaan sitten laittaa ruudulle tosissaan se ennakolta tietty määrä niitä objekteja. No sitten meillä voisi olla toinen tilanne, jossa halutaan monistaa jotakin asiaa monta kertaa. No esimerkiksi tällainen, että me halutaan kysyä salasanaa, ja silloinhan me halutaan varmasti kysyä ainakin yhden kerran käyttäjältä sitä salasanaa, mutta mahdollisesti useampiakin kertoja, eikö vaan? Eli tuossa aikaisemmassa esimerkissä on tavallaan mahdollista, että me halutaan monistaa pallon tekemistä 0 kertaa, taikka sitten enemmän, mutta jonkun tietty määrä kertoja. Mutta tässä tunnussanan kyselyssä on varma asia se, että me halutaan sieltä käyttäjältä ainakin 1 kertaa se asia tiedustella, mutta mahdollisesti useamminkin, mikäli se käyttäjä antaa väärän salasana. Ja sieltähän se salasana nyt näytti sitten löytyvän loppujen lopuksi oikein. Ja voitaisiin nyt lähteä tässä aluksi toteuttamaan toi ensimmäinen tilanne, missä me haluttiin monistaa sen tietyn määrän niitä palloja. Eli otetaan esimerkki tällaisesta silmukasta, kun tulostetaan tietty tietty määrä niitä palloja. Ja homma lähtee liikkeelle sanomalla int i on nolla, tai ylipäätään mikä tämän pointti on, niin tämä on laskuri muuttuja, joka meillä pitää kirjaa monistetusta määrästä. Ja tämän jälkeen, tämä on siis kaikista yksinkertaisin silmukkarakenne, mitä C-sharpissa on. Ja tämän jälkeen annetaan sana while ja toistoehto. Eli ehto, jonka ollessa totta, tehdään tuo runko-osa, joka tuossa alapuolella on aaltosulkuilla rajattu. Runko-osa alkaa tästä, päättyy tähän. Ja tosissaan niin ehdon ollessa totta tehdään tämä asia. Mitä me nyt halutaan siinä tehdä? Enköhän mä nyt vähän turhan nopeasti taas. Ei oikein nyt taida näköjään aivot taas tänään toimia. Tehdään tämä monta palloa, kun nyt lähdin tätä tekemään. Oli ehkä tarkoituksena tehdä tuossa toi console application ekana, mutta ei se mitään, tämä on ehkä vähän mielenkiintoisempi anyways. Mitä me halutaan toistaa, niin me halutaan toistaa nyt niiden pallojen tekemistä. Eli meillä voisi olla, ja tietenkään mä en tehnyt tästä edes jypeliprojektia. Voi ettäläinen, kun ei nyt oikein tänään aivot kulje. Tehdään tuosta uusi projekti. Ei tänään aivot toimi. Deletoidaan tämä, edit, delete project. Tämä on oikeastaan ihan kätevä toiminto tässä Riderista. Täältä voi kerta kaikkiaan tuommoisen projektin deletoida, tehdään fysiikkapeli, annetaan sille nimeksi monta palloa, painetaan enter ja siitä vähän mielenkiintoisempi projekti käyntiin. Noin. Eli tännehän mun piti tietysti oikeasti kirjoittaa, että physics object pallo ja sitten tehdään uusi physics objekti, jolle annetaan nyt vaikka koko 40, laitetaan se nyt kiinteeksi toi koko ja annetaan sille muoto ja lisätään se ruudulle. Eli nyt huomaat niin, että mä täällä runko-osan sisällä teen tämmöisen pallon ja nyt niin kuin oletus on tietysti tässä se tai arvaus, että niitä tulisi nyt 100 kappaletta. Ja nyt me ikään kuin 100 kertaa tätä täällä monistetaan, ikään kuin laitetaan monistuskone käyntiin ja määräksi 100 ja painetaan enter. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli mulla on nyt aktiivisena projektina toivottavasti tämä monta palloa niin kuin näyttäisikin olevan. Painetaan run ja katsotaan mitä käy. Ja ainakaan vielä mitään ei tapahdu, mulla on siellä tiimalasi ja mäkissä varmaan rantapallo heittää siellä volttia ja katsotaan mitä mun tehtävähallinta sanoo, kun tää nyt ei näytä tästä etenevän tää homma. Eli siellä nyt jostain syystä tää Rider backendi vie aika paljon muistia ja suoritin käy siellä kuumana ja mitään ei näköjään tapahdu. Monta palloa ohjelma vie yhtäkkiä 7 gigaa muistia. Miten se on mahdollista? 8 gigaa. Ei tämä jypeli nyt ihan niin raskas systeemi ole. Eli se, mitä tässä herkästi tuppaa käymään, kun näitä silmukoita tehdään, on, että jotakin unohtuu. Ja se, mitä mulla tässä unohtui, on ikään kuin lopettaa tämä silmukka joskus. Eli tämä on nyt täällä aina totta. Eli Rider itse asiassa täällä vähän ehotteleekin, että expression is always true. Tämä toistoehto, jonka ollessa totta me aina suoritetaan tämä runko-osa, niin se on nyt täällä aina totta. Mä en missään vaiheessa aiheuta semmoista tilannetta, milloin tämä i on pienempää kuin 100 olisikin epätotta. Eli mun pitää ehdottomasti luoda tänne semmoinen olosuhde, että tämä i on pienempää kuin 100, niin sen on joskus mahdollista olla totta. Vilkaistaan vielä tonne task manageriin, niin mulla on tässä mun super koneessa nyt näköjään niin paljon tätä keskusmuistia, että tuo ei ihan äkkiä menekään täyteen, mutta niin kuin tuosta yläviistoon juoksevasta mäestä nyt näkee, niin kovasti se siellä tuppaa kohta loppumaan, eli 21 gigaa. No joo, ehkä mä nyt en tämän pitemmälle vielä, mun oli tarkoitus tässä näyttää, että kohta tämä ohjelma siinä kaatuu, kun muisti loppuu, mutta näköjään mulla on vähän liikaa muistia tähän demonstraatioon. Mutta se, mitä tänne piti tehdä, on laittaa i++, eli saattaa tämä i-muuttujan arvo semmoiseen tilaan, että se jossain monistuksen vaiheessa aikanaan päätyy siihen lukuun 100, jolloin tämä ehto ei enää olekaan totta. Esimerkiksi luku 100 ei ole pienempää kuin 100, jolloin se ehto on epätotta, ja me hypätään silloin tämän silmukan yli ja jatketaan tätä ohjelmaa eteenpäin. käytännössä tänne loppusulkuun. No, laitetaan nyt tämä ohjelma käyntiin ja toivotaan, että me saadaan sieltä ne 100 palloa esille. Ja kyllä sieltä ne 100 palloa varmaan esille tuli, mutta nyt ne on kaikki siinä vähän ikävästi päällekkäin, niin ne ei oikein siinä silleen näy. Niin luodaan niille vähän mukavammat olosuhteet sinne, eli laitetaan niiden positio vähän toisistaan erilleen, eli random genillä tai random gen luokkaa hyväksi käyttämällä luomme ne vähän eri paikkaan. Ja tähän on ihan tämmöinen kätevä oikotie, että jos me otamme tuolta level.poundingrect-nimisen tiedon, niin me saamme tiedon siitä, että mikä on sen meidän pelialueen ympäröivä reunus, niin me voidaan luoda siitä tämmöinen satunnainen vektori. Eli luodaan satunnainen sijainti siten, että meidän rajoittavana tekijänä on meidän pelialue. Siten tämä voidaan lukea ääneen. Annetaan pallolle satunnainen sijainti kuitenkin niin, että se on pelialueen sisällä. Noin. Hyvä, eli nyt toivotaan niin, että ne pallot menee hieman sieltä eri paikkoihin ja saadaan jotain näkyvää sieltä aikaiseksi. Nyt ne on ihan kivasti siellä eri paikoissa. Laitetaan niille vielä vähän eri väriäkin. Sekin on mahdollista sanomalla randomgen.nextcolor. Tätä oltiin aikaisemminkin muistaakseni jo käytetty. Ja ihan vaan, jotta tästä tulisi vähän hauskemman näköinen, niin laitetaan ne vielä tippumaan alaspäin. Eli gravity on yhtä kuin new vector ja alaspäin, kun me halutaan, niin y-komponentin arvoa sitten pistetään siitä negatiiviselle puolelle, niin toivottavasti saadaan niitä kivasti sieltä tiputeltuakin. Noin, ne hävisi sinne avaruuteen ja laitetaan vielä levelille reunatkin, eli level piste, pitää ihan luntata, create borders ja puoli piste perään, niin silloin siihen pelialueen ympärille tulee semmoiset kiinteät reunat, jotka ei liiku yhtään mihinkään ja ne pallot jää tuohon sitten kivasti jumiin. No nyt ne pallot on tolleen samankokoisia kaikkia. Peleissä nyt yleensä jotakin satunnaisuutta tuppaa olemaan, niin tehdään niistä palloista nyt aavistuksen eri kokoisia, niin laitetaan tohon nyt niin, että pallo.width on randomgen.nextdouble, ja arvotaan siihen vaikkapa 10-100 väliltä leveys, ja vastaavasti voitaisiin arpoa myöskin korkeus. Niistä nyt tulee sitten vähän semmoisia ellipsejä, mutta mitäpäs sillä nyt on väliä. Eli jokaisella pallolla on hieman satunnainen koko, ja se nyt näyttää vähän mielenkiintoisemmalta tuo meidän peli. Okei, eli tämä on se yksinkertaisin mahdollinen silmukkarakenne, joka C-Sharpissa on mahdollista tehdä. Ja mä teen nyt niitä pikkusen vähemmän, kun muuten tuo mun peli menee pikkusen sekavan näköiseksi, niin tehdään niistä nyt tolleen aavistuksen pienempiä ja hieman vähemmän kappaleita, niin saadaan sinne vaikka toinen esimerkki, no vähän liiankin pieni. Tämä meni taas vähän säätämiseksi, mutta tehdään niistä nyt 20x40 kokoisia palleroita, niin näyttää vähän mukavammalta. Noin, no niin, siellä ne on. Ja sitten mennään eteenpäin. Otetaan sieltä toi slaidikin esille. Eli meillä käsiteltiin nyt tota vailia, joka ehkä soveltuu siihen tilanteeseen, että meillä on ennalta tuntematon määrä toistoja, mutta tossahan mä nyt tiesin sen, että mä tuun tekemään 20 palloa, niin me voitaisiin ottaa tähän väliin nyt toi for-silmukka myöskin. Eli meillä on ennalta tunnettu määrä toistoja. Ja tehdään se tuohon alapuolelle. Eli tehdään ennalta tunnettu määrä toistoja, vaikkapa nyt sitten 40 tai 20 vaikka 4. For-silmukan syntaksi eroaa aavistuksen verran tuosta vailista. Eli siinä missä vailissa meillä oli täällä laskurimuuttuja, joka pitää meillä kirjaa monistetusta määrästä, meillä oli toistoehto, joka pitää meidän tilanteen tasalla siitä, että toistetaanko me tätä ehtoa vai tätä runko-osaa vai ei, ja sitten meillä oli täällä lisäys lauseke, joka muuttaa laskurimuuttujan arvoa. Mä nyt laitan sen laskurimuuttujan tuolle lainausmerkkeihin, koska se on ihan samanlainen muuttuja siinä, missä mikä tahansa muukin muuttuja, mutta mä nyt vaan nimitän sitä tässä laskurimuuttujaksi, niin tämä for-silmukka eroaa siinä mielessä nyt tästä vailista, että ne kaikki asiat annetaankin tässä sulkujen sisällä puolipisteellä erotettuna. Tämä nyt näyttää ehkä aavistuksen kryptiseltä, mutta kun tätä hetken lukee, niin tämä on itse asiassa aika selkeä. Eli laskurimuuttujen alustus laitetaan tänne, sen jälkeen puolipisteellä erotettuna laitetaan toistoehto, Ja sitten tämä lisäyslauseke, joka muuttaa laskurimuuttujan arvoa. Laitan siihen muistiin ne asiat. Eli forcein mukaan niin kutsutulle määrittelyriville. Mä en nyt tiedä, onko tämä kirjallisuudessa käytetty tämmöistä sanaa määrittelyrivi nyt tässä yhteydessä välttämättä, mutta mun mielestä se on aika hyvin kuvaa tätä, mitä tässä tehdään. Kirjoitetaan sekä laskurimuuttujan alustus, toistoehto, että myöskin lisäyslauseke. Ja siinä mielessä tämä on ehkä vähän kompaktimpi ja tietysti ohjelmat monesti tykkää lyhyestä kirjoitustyylistä ja tavasta, joka säästää rivejä ja ehkä on jotenkin nätimpää, niin joku nyt sitten voi sanoa niin, että ehkä tämä on vähän elegantimpaa koodia. Siitä nyt voi olla sitten montaa mieltä. Mutta pointti on se, että me voimme tehdä tänne ihan samalla tavalla niitä physics-objekteja. Tehdään nyt tällä kertaa neliöitä. Hupsista. New physics-object. Annetaan sille nyt vaikka koko 50-50 ja tehdään niistä shape.rectangleja ja lisätään ne ruutuun ja tehdään niille nyt samalla tavalla sitten positio randomiksi kuin tuolla äskenkin 4.position ja heitetään ne satunnaisiin sijainteihin. Ja nyt huomataan niin, että tänne ei tarvitse mitään J++ tänne perään enää, vaan se J++ lukee täällä forcein mukaan määrittelyrivillä. Eli siinä mielessä tämä koodin suoritusjärjestys ei ehkä ole niin selvä kuin tuossa Vailisilmukan tapauksessa, vaan se ikään kuin kirjoitetaan tuonne se lisäyslauseke. Mutta lopputulema on se, että meillä on siellä ne 20 laatikkoa ihan samalla tavalla. Eli jälleen kerran tätä voisi kuvailla vähän niin kuin monistuskoneeksi, jossa se monistusmäärä kirjoitetaan tuonne noin ja sitten painetaan nappia joka kerta tulee yksi laatikko lisää. No, tämä nyt oli varmaan tämmöinen yksinkertaisin mahdollinen esimerkki, ja mä ehkä laajennan tätä ajatusta nyt hieman himpun verran tuolla sitten vielä niin kuin tuolla console applicationin puolella, ja tuon vähän tähän vähän uutta näkökulmaa, pieni hetki. Tuolta luntti auki. Mä nyt menin tässä pikkusen väärässä järjestyksessä, mitä olin ajatellut, mutta ei kai se haittaa. Eli tehdään nyt console application, missä tulostetaan luvut 0,9, ja tässä meillä nyt sitten i-muuttuja toimii laskurina. Mä otan tuosta ajan voittamiseksi vähän copypastea. Eli ihan samalla tavalla kuin tuossa äskenkin pallojen tapauksessa, niin mä määrittelen erikseen tänne tämmöisen muuttujan. Mä annan sille nyt nimen i, mutta huomaa, että tällä ei mitään merkitystä, että minkä nimen mä tälle annan. Mä voisin antaa sille nimen vaikka Pekka. Mutta joka tapauksessa niin ajatus nyt on se, että se toimii mulla laskurimuuttujana, joka pitää kirjaa, että kuinka monta kertaa mä oon tässä silmukassa pyörinyt rundia. Sitten meillä on se toistoehto, jonka ollessa voimassa silmukan runko-osa suoritetaan, ja sitten meillä on tämä aaltosulkeiden rajaama alue, joka toteutetaan silloin, kun ehto on totta. Ja nyt ehkä nokkelimmat huomaa, että meillä oli if-lauseen tapauksessa vähän sama ajatus, että if-ehdon ollessa voimassa, niin se runko-osa toteutettiin. Tämä vaili on vähän saman sukuinen asia, eli ehdon ollessa voimassa toteutetaan tämä jutska, mutta vaili ikään kuin luuppaa tätä edelleen ja edelleen, mikäli tämä i on pienempää kuin 10 on totta. Ja nyt meillä on siellä tulostuslause, joka tulostaa i-muuttujan sen hetkisen arvon, ja katsotaan, mitä sille pamahtaa ruutuun. Ja näköjään minulla oli väärä projekti siellä aktiivisena, niin käydään vielä sekin sieltä laittamassa kuntoon. Noin, eli nyt sinne tulostusalueelle, jota vähän tuossa suurennetaan, niin saatiin ne luvut 0-9. No miksi se 10 ei sinne tullut? Meillähän on luku 10 täällä. No nyt pitää huomata niin, että meidän i alkaa 0 ja lisääntyy aina täällä runko-osan lopussa. No nyt jos me laitetaan tämä ohjelma käynti ja pohditaan, että miten tämä suoritus tässä etenee, niin se etenee siten, että me aluksi alustetaan tämä i. Sen jälkeen mennään tuohon tarkasteluun, että onko i on pienempää kuin 10. Okei, se on aluksi. Sitten tehdään nämä rivit. I muuttuu 1, mennään loppusulkuun ja sen jälkeen hypätään tänne riville 21 tarkastelemaan uudelleen, että onko se 1 pienempää kuin 10. No se on, jotenka tehdään uudestaan se tulostus. Ja näin jatketaan aina siihen saakka, että tullaan siihen 9 tulostukseen, 9 korotetaan 10, mennään loppusulkuun ja palataan tarkastelemaan toistoehtoa, onko kymppi pienempää kuin kymppi ei ole, jotenka hypätään loppusulun yli ja mennään seuraavaan askeleeseen riville 26, jossa meidän ohjelma päättyy lopullisesti. Eli se kymppi ei koskaan tule täyttämään sitä meidän toistoehtoa, mikä täällä 20 rivillä on asetettu. Jos me haluttaisiin se kymppi tulostaa myöskin, niin me laitettaisiin tähän yhtäsuuruusmerkki, jolloin se kymppi on pienempää tai yhtä suurta kuin kymppi, ja se tulisi myöskin tulostetuksi siellä tulostuslauseella, ja silloin tietysti tässä tulostuisi nyt 11 lukua, mikä voi taas tuntua epäloogiselta. Eli tässä tilanteessa me tulostetaan luvut ykkösestä, nollasta ysiin, eli tasan 10 lukua. Jos me haluttaisiin tulostaa luvut ykkösestä kymppiin, niin me tietysti muutettaisiin tätä asetelmaa hieman. Mutta jätetään se nyt näin, koska varsin usein meillä ohjelmoinnissa on se tilanne, että me halutaan käydä nimenomaan sieltä nolla-alkuisesti niitä asioita, esimerkiksi taulukon tai merkkion tai muiden vastaavien tietorakenteiden tapauksessa, ja ikään kuin jättää se aivan se vihoviimeinen, tässä tapauksessa se luku 10, ikään kuin käsittelemättä. Tästä meille tulee useita esimerkkejä. Joo, no sitten otetaan toinen esimerkki. Eli mä muutan nyt ton iin tässä takaisin siihen nollaan. Eli nyt niin kuin huomaan, että tämä i on ihan siinä samanlainen muuttuja, missä mikä tahansa muukin muuttuja. Jos mä nyt huvikseen tulostan sen iin-arvon tuossa uudelleen ja katson, että mitä sieltä pullahtaa tulostusalueelle pihalle, niin sieltä se nolla tulee pihalle. Eli tämä i on ihan silleen normaali muuttuja, mutta mä en nyt tulosta sitä tuossa, vaan mä teen uuden silmukan. Ja edelleen toistoehto voisi olla, että i on pienempää kuin 10, ja nyt mä tulostan luvut 0-9 kuitenkin sillä tavalla, että mä en tulosta kaikkia lukuja, vaan mä tulostan luvut siten, että i kertaa 2. Eli kasvatan iitä joka kierroksella yhdellä, mutta en tulosta 0-1-2 ja niin edelleen, vaan aina sen i kertaa 2 sen hetkisen arvon. Ja nyt me saadaan sieltä siis toisin sanoen i tuplana aina joka kierroksella. Eli siinä mielessä me ei olla sitouduttu tässä mitenkään siihen iin varsinaiseen arvoon. Me voidaan tehdä sillä iillä ihan mitä me lystätään, mutta se i auttaa meitä niin kuin etenemään siinä prosessissa. No sitten seuraava esimerkki. Eli laskurimuuttuja voi olla minkä niminen vain. Esimerkiksi j. Meillä ei ole mitään syytä ja niin kuin pakkoa käyttää nimenomaan sitä iitä, vaikka nyt ohjelmoijat ehkä tapaavat sitä iitä käyttää jostain syystä. Se tulee varmaan sanasta index, joka kuvaa niin kuin tavallaan paikkaa, missä ollaan menossa, ja siitä se i varmaan lyhennettynä sitten on joskus 50-60-luvulla ehkä keksitty, että hei, käytetäänpä iitä. Ja sitten se on vaan jäänyt elämään, mutta aivan hyvin voi olla myöskin vaikkapa j, ja sitten tulostaa j:n arvo, ja tehdäänpä tämä nyt hieman eri tavalla, eli tulostetaan se j:n arvo, mutta kasvatetaankin j:n arvoa yhdellä tällä tavalla, eli äsken me kasvatettiin j:n arvoa sillä plus merkinnällä, mutta ihan yhtä hyvin me voitaisiin kasvattaa j:n arvoa joko tolla tavalla, plus on 1 taikka, sanomalla j on j plus 1. Eli nämä kaikki 3 asiaa ovat ekvivalentteja keskenään. Nämä 3 asiaa tekevät tässä täysin saman asian. Kasvattavat j arvoa yhdellä ja siitä ohjelma käyntiin ja nähdään niin, että homma toimii edelleen. Eli siellä käytetään nimenomaan jitä ja tulostetaan luvut 0-9. Hyvä. Pari esimerkkiä vielä. Tällä kerralla lähdetäänkin liikkeelle hieman isommasta luvusta, eli määritellään muuttuja K, ja aloitetaan sen luvusta 13. Ja tehdäänpä semmoinen jekku. Nyt lähdetäänkin pienentämään Kta siten, että ei pienennetäkään sitä Kta aina yhdellä, vaan pienennetäänkin 2. Joka kerta heitetään 2 kappaletta näitä vähennyslauseita sinne, ja tulostetaan K on sen hetkinen arvo. Ja nyt huomaat, että meillä on toistoehdossa K on suurempaa kuin -5. Eli vaikka meillä niin kuin semmoinen ehkä tapa ja tyyli on monesti kirjoittaa siten, että se laskurimuuttuja on pienempää kuin jotakin, niin mikään ei estä meitä tekemästä semmoista toistoehtoa, joka onkin ihan toisenlainen. Ja tässä se toistoehto nyt näyttää tolta. Katsotaan, mitä sieltä tulostuu. Eli sieltä tulostuu 13, 11, 9, 7 ja niin edelleen, aina sinne negatiiviselle puolelle asti, kunnes se K saavuttaa sen -5 arvon, jota ei sitten enää tulostetakaan. K plus operaattorin käyttämisestä seuraava havainto, eli tämä plus tällä tavalla kirjoitettuna lisää sen koon arvoon yhden sen jälkeen, kun sitä koota on käytetty. Tämä on mainittu siellä monisteessa. Vastaavasti tämä plus plus k lisää siihen koon arvoon yhden ennen kuin sitä arvoa käytetään. Otetaan tästä esimerkki. Eli leikitään, että meillä on nyt tuommoinen lukumuuttuja ja annetaan sille arvoksi 3. Nyt jos me tulostetaan tämä lukumuuttujan sisältämä arvo, niin totta kai se on 3. Mä en nyt ajan voittamiseksi edes näytä sitä. Mutta mitä tulostuu, kun me sanotaan luku plus plus? Laitetaan tuo käynti ja katsotaan, mitä siellä tulostuu. No vastaus on siinä perässä. Mutta ihan nyt vaan todistuksena, niin näette näin. Okei, no entäs sitten, jos mä kirjoitan console writeline luku? Äsken se oli 3, mutta meillä on se plus plussa siinä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt tulostuukin 4. Eli palataan tuohon, mitä mä kirjoitin. K++ lisäys suoritetaan koon arvon käyttämisen jälkeen. Eli tässä me käytetään ensin lukuarvoa sille tulostuslauseelle, siis frightlineille, viedäksemme sen arvon ja sen jälkeen lisätään siihen 1. Eli tässä tapahtuu siinä mielessä 2 asiaa. Se tulostuslauseelle argumentin antaminen ja sen jälkeen lukumuuttujan muuttaminen. Tässä on syytä olla silleen tarkkana, kun tätä käytetään, että jos se on meillä argumenttina jollekin tämä lukumuuttuja, niin tämä plus plus tapahtuu vasta sen jälkeen. No tehdäänpä toisinpäin. Eli plus plus luku, mitä tulostuu? Äsken tulostui 4, mitä tulostuu nyt? No nyt sieltä tulostuu 5, koska plus plus operaatio lisää sen muuttujan arvoa ennen kuin sitä käytetään, toisin sanoen ennen kuin se annetaan argumenttina writelineille. Ja tulostetaan nyt vielä kerran sitten se lukumuuttujan arvo, niin nähdään niin, että tuossa kohtaa sen ei pitäisi olla enää muuttunut, eli sieltä pitäisi nyt se sama 5 tulla jo tai edelleen ulos, niin kuin tuossa aikaisemmassakin rivillä tuli. Hyvä, nuo nyt vaan niin kuin muistutuksena tuonne noin, niin antaa niitä olla siellä kommenttina. No sitten vielä, meillä on himpun verran tässä aikaa, niin otetaan vielä Forsilmukastakin vastaavia esimerkkejä. Eli muistutuksena ja nyt tähän kertauksena tämä Forsilmukan yleinen rakenne. Eli meillä on se sana for siinä, sitten tyypillisesti välilyönti ja sitten sulut, jonka sisään tulee 3 asiaa. Muuttujien alustukset tai yhden muuttujan alustus, puolipiste ja toistoehto, eli se ehto, jonka ollessa totta runko-osaa toistetaan, ja sitten lopetustoimet tai tyypillisesti lisäyslausekkeet, kuten sen silmukkamuuttujan muuttaminen. Siellä lopetustoimissa voidaan kasvattaa tai vähentää useitakin eri muuttujia, ei pelkästään vain yhtä. Ja sitten tosiaan tämä runko-osa, jossa tehdään sitä varsinaista toistettavaa asiaa. Otetaan siitä esimerkkejä. Tässä meillä on for-silmukka, jossa meillä on alustettu muuttuja m, arvo on 0, siellä on 1 muuttuja alustettu. Toistoehtona meillä on m on pienempää kuin 5, toisin sanoen aina kun tämä on totta, niin tulostetaan sitä tulostuslausetta. Ja sitten silmukan kierroksen päätteeksi aina 1 lisäys tehdään sinne mm:ään. Ja nyt tässä tosiaan on huomattava niin, että se plus plus on siellä perässä, mutta ihan sama asia olisi tässä kohtaa tehdä plus plus m. Tässä kohtaa sillä ei niin mitään eroa. Tyypillisesti se nyt kuitenkin kirjoitetaan tuolle M++. Hyvä. Ja sinne isketään pari viivaa perään, niin nähdään sitten ero seuraavaan. Eli siellä nyt for-silmukka tulostaa luvut 0-4. Seuraava esimerkki. No tehdään sitten vastaavasti tämä, mitä aikaisemmin tehtiin while'illa, niin tuo 13 alaspäin tulostus, niin nyt for-silmukalla. Eli for ja sitten sulut ja aaltosulut, no mitä tänne sulkujen sisään, niin nyt me alustetaan se meidän silmukkamuuttuja sieltä 15 lähteen liikenteeseen. No sen jälkeen me tarvitaan toistoehto, eli ehto, jonka ollessa voimassa, niin toistetaan asiaa, ja sehän nyt oli se meidän m on suurempaa kuin -5, sieltä ylempää se nähtiin. No tämän jälkeen tehdään asia, joka toistuu joka ikisen kierroksen perässä, ja nythän meillä täällä aikaisemmin oli näin, että k-miinus ja sitten k-miinus. No me ei valitettavasti voi kirjoittaa tänne 2 asiaa tuolla tavalla ihan, että m-miinus ja sitten m-miinus niinkin peräkkäin. Tämä ei onnistu, mutta se mitä me tässä halutaan tehdä on vähentää m-arvoa 2, ja m-vähentäminen 2 tapahtuu ihan sanomalla m-miinus on 2. Eli tämä on ihan sama asia kuin me tehtäisiin m-miinus 2 kertaa putkeen. Eli nyt meillä on forin määrittelyrivi siinä kunnossa ja meille jää enää tehtäväksi tulostaa se M:n sen hetkinen arvo. Ja pitäisi saada sama juttu, eli 13 miinus kolmoseen tulostus, ihan niin kuin siellä aikaisemmassakin Wiles-ilmukassa nähtiin. Vielä yksi esimerkki ennen päätöstä. Alustuskohdassa voidaan määritellä useita muuttujia, eli meillä voi olla aivan hyvin for-lause, jossa meillä on vaikka päivä, alustetaan sen nollaan. Sitten meillä voi olla vaikka kissoja 13 kappaletta, ja nyt tässä huomataan tämä, hupsista nyt kirjoitin vahingossa puolipisteen siihen, eli nyt tässä useiden muuttujien alustuksessa pitää huomata tämmöinen pikkuinen erikoisuus tässä C-sharpissa, että ne muistaakseni täytyy olla kaikki samantyyppisiä vai täytyykö? Joo, näiden täytyy olla kaikki samantyyppisiä. Mä en ihan, täytyy sanoa, että en aivan 100% varmaksi muista, että minkä takia niiden täytyy olla samantyyppisiä, mutta alustuskohdassa täytyy olla samantyyppisiä muuttujia, mutta niitä voi olla useita. No sitten voidaan tehdä niin, että päiviä tässä niin kuin edistetään, ja kun päivän muuttuja saavuttaa vitosen, niin sitten lopetellaan tämä silmukka, eli tosiaan toistoehto on päivän pienempi kuin 5, ja sitten tämä lopetustoimet tapahtuu siten, että päivät kasvaa ja kissat lisääntyy 2, eli varmaankin tässä nyt olisi ajatus niin, että joka päivä tulee 2 kissaa lisää. Ja sitten tulostetaan, eli päivä, meillä on noin monta kissaa, noin. Eli nyt tässä tapahtuu tosiaan 2 asiaa, päivät kasvaa ja kissat lisääntyy joka päivä 2. Ja huomaat niin, että aluksi meillä on 13 kissaa ja sitten kissojen määrä siinä kasvaa sitä mukaan, kun päivät etenee. Eli ekana päivänä meillä on 13 kissaa ja niin edelleen ja viimeisenä päivänä 21 kissaa. Eli tavallaan aika monimutkaisiakin asioita voidaan tehdä täällä alustuskohdassa. Nyt mulla oli tämä toistoehto tällä tavalla vain yksinkertaisesti näin, mutta jopa tässäkin kohdassa voitaisiin tehdä useita ehtoja. Mä vielä yhden esimerkin näytän. For-silmukalla voidaan tehdä jopa ikuinenkin silmukka, eli jos mä haluan tehdä tämmöisen silmukan, joka ei koskaan pääty, niin mä voin tehdä sen siten, että mä jätän ton, mikäs mulla nyt on kirjaan siellä menossa, L ei ole vielä käytetty, jätän toistoehdon tyhjäksi, eli nyt mulla tuossa maalatulla alueella on vain tuommoinen tyhjä väli, joka tarkoittaa sitä, että meidän toistoehto on aina true. Toistoehto on aina totta, tehtimme mitä ikinä. Ja nyt laitetaan tuonne, että ikuinen silmukka on nyt menossa kohdassa ja sitten sinne toi L-muuttujan sen hetkinen arvo. Eli näin me saadaan toteutettua tämmöinen tilanne, että tämä meidän ohjelma ei koskaan pääty, vaan me ollaan siellä ikuisessa loopissa. Ja tästä nyt ei sitten pääse pois mitenkään muuten kuin painamalla tuosta stoppia taikka Ctrl-C-tä Windowsilla ja Macillä jotakin muuta näppäin oikotietä. Eli tämmöinenkin on mahdollista, että jättää sen tyhjäksi taikka kirjoittaa sinne vaan sanan true, joka tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa, eli ikuista silmukkaa. Joskus tämmöisiä ikuisia silmukoita tarvitaan. Esimerkiksi peleissä on itse asiassa yllättävänkin tyypillisiä, jos ajattelette asiaa. Esimerkiksi tämän meidän monta palloa kohdan kautta, niin meillähän on tässä siis tilanne, että meillä tämä peli ikään kuin etenee siellä taustalla, eihän tämä niin kuin koskaan varsinaisesti lopu. Eli meillä on ikuinen silmukka, joka pyörii tuolla taustalla, suorittaa sitä fysiikkamoottoria, laskee koko ajan meille uusia freimejä tähän meidän peliin ja näyttää niitä meille tavallaan pelaajana. Eli tämä meidän peli siinä mielessä on yksi ikuinen silmukka, joka siellä taustalla etenee ja siinä silmukassa sitten ikään kuin vaihtuvia asioita ovat ne paikkojen sijainnit, näppäimen asennot, hiiren asennot ja niin edelleen. Eli me voidaan olla interaktiossa sen ikuisen silmukan kanssa kyllä, mutta tavallaan me ollaan tässä pelien tiimoilta tulleet käyttäneeksi ikuisia silmukoita ihan jatkuvasti. Niitä voi myöskin itse tehdä tosiaan tälleen joko for- tai while-silmukalla. Ei nyt ehditty sitä while-silmukan tapauksessa näköjään katsomaan. Mutta päätellään tähän tänään, eli nyt tuli käsiteltyä aika paljonkin uutta asiaa. Toivottavasti ei menty liian nopeasti, voitte palata siihen tallennukseen tosi sitten jos tarvetta on. Ei muuta kuin mukavaa viikonjatkoa kaikille ja ahkerasti vain jälleen kerran demoja tekemään. Käykää ohjauksissa ja muistakaa myös harkkatyön aikataulutus. Ei muuta kuin mukavaa viikonjatkoa kaikille. Nähdään. Moi moi.